Cienījamie kolēģi, sākam šodien 10. decembra otro ārkārtas attālināto sēdi. Un kā pirmais darba kārtības sadaļas, punkts ir likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns lūdzu.
Labdien, kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 8. decembra sēdē pirmajā lasījumā izskatīja ministru kabinetu sagatavotu likumprojektu grozījumu COVID infekcijas izplatības pārvaldības likumā numuru 861 LP 13. Likuma projekts ir gan apjomīgs, un tāpēc es nosaukšu tikai tādus pašus svarīgākos punktus un mēģināšu jūs informēt, noīsinot šo saturu, bet konkrētāk tas interesi būs otrajā lasījumā un arī attiecīgi būs jautājumi, un tad arī pārunāsim otrajā lasījumā. Tātad svarīgākais ir kas? Ir precizēts likuma mērķis. Tātad, ja iepriekš likuma mērķis bija noteikt tiesisko kārtību un valsts institūciju darbību, darbības pamatprincipu pēc ārkārtas situācijas, tad šobrīd tas ir precizēts un likums pārēdz valsts institūciju darbības pamatprincipus, kā arī valsts institūciju un privātu personu tiesības un pienākumus valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai COVID infekcijas izplatības laikā. Tālāk likumprojekts pārēdz, ka valsts institūcijas pakalpojumus iespēja robežās sniedz attālināti, neierobežojot personu tiesības un neradot pārmērīgu administratīvo slogu. Savukārt, ja šos pakalpojumus nav iespējams sniegt attālināti, tad to sniedz klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus. Savukārt, ārkārt situācijas laikā atliktās lietas, pēc tam izskata prioritāti, ja vēlāk saņemtās lietas nav skatāmas steidzamības kārtībā. Pēc tam likuma projekts arī paredz interesantas lietas, kā paplašināt deleģējumu ministru kabinetam noteikt nosacījumus pakalpojumu saņemšanai kārtību, kādā finansē valsts budžeta finansēto asistenta pakalpojumus pašvaldībā, kārtību, kādā tiek pagarināt veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas iepriekš izdotā administratīva akta darbības termiņš, ja persona nav iesniegusi nepieciešamos dokumentus invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Kā arī ministru kabinetam tiek deleģēts noteikt publisko personu un privātu personu sniegto pakalpojumu un pasākumu ierobežojumus vai aizliegumus, tātad runa ir par pilnīgiem aizliegumiem, kas iepriekš likumā nebija. Ņemot vairā konkrēti definētus nosacījumus, kā piemēram, ministru kabinetam šādā gadījumā būtu īpaši jāizvērtē ierobežojumu vai aizlieguma samērīgums un tā nepieciešamība, ņemot vairā epidemioloģisko situāciju konkrētajā teritorijā vai nozarē. Likums projekts arī paredz, ka ministru kabinets informētu uz Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju par tādu ierobežojumu noteikšanu, kas skar būtiskas personas tiesības un likumistās intereses, vai kuras var būtiski ietekmēt valsts ekonomiku. Savukārt Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai ministru kabinetam varētu rosināt pārskatīt paredzētos ierobežojumus, ja tās ieskatā sabiedrības drošības riskus saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību, būtu iespējams efektīvi novērst ar personas tiesības mazāk ierobežojušiem pasākumiem vai ekonomiku mazāk ietekmējošiem pasākumiem. Tātad tālāk likumprojekts arī paredz bāriņtiesu darba īstenošanas noteikumus, tajā skaitā to, ka bāriņu tiesa lietas var skatīt attālināti un lēmumus pieņemt rakstveidā. Iepriekš tas ir bijis noteikts ārkārtas situācijas rīkojumā, tāpat kā daži vēl šī likuma punkti, par kuriem es tūlīt runāšu. Tātad likuma projektā ir paredzēti nosacījumi arī lietu iztiesāšanai video konferencēs un rakstveida procesos administratīvajās lietās, krimināllietās un civillietās. ievērojot epidemioloģiskās drošības mērķus. Pēc tam likuma projektā ir paredzēti arī parādniekiem labvēlīgākie nosacījumi zvērinātu tiesu izpildītāju darbā, ja parādniekam ir konstatēta saslimšana ar COVID-19 un to apliecina darba nespējas lapa. Likuma projekts arī paredz tiesības iekšlietu ministram lemt par kriminālu lietās konfiscētā spirta izmantošanu telpu un virsmu dezinfekcijai un šī spirta nodošanu citām institūcijām to vajadzībām izmantošanai arī telpu un virsmu dezinfekcijai. Pēc tam likuma projekta 32. un 33. pants paredz precizētus jautājumus par ārvalstnieku uzturēšanās atļaujām dokumentu iesniegšanu elektroniski, kā arī par šādu atļauju dokumentu izskatīšanu un šo atļauju izsniegšanu vai anulēšanu. Tāpat likuma projektā arī paredzēts, ka ja ieslodzījuma vietu pārvalde ir konstatēta saslimšana ieslodzījumam vai personālam, kas ir amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, vai tām ir šīm amatpersonām ir noteikts kontaktpersonu status un tas apdraud attiecīgās funkcijas veikšanu, tad izlodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam ir tiesības noteikt, jebšo uzdot, jebkurai ieslodzījumu vietas pārvaldes amatpersonai domāts citai, jebkurai amatpersonai veikt, jebkurus citas pienākumus nekā ir noteikti tās amata aprakstā, kā arī nodarbināt šo amatpersonu nepārtraukti ilgāk par 24 stundām. Tāpat ir paredzēts, ka gadījumā, ja nav iespējams nodrošināt ieslodzījuma vietu pārvaldes darbu ar esošajiem resursiem, tad ieslodzījuma vietas pārvalde rakstveidā var lūgt Nacionālo bruņoto spēku palīdzību šo funkciju nodrošināšanā. Likuma projekts paredz arī normu, kā augstskolām un zinātniskām institūcijām, kurām laikā līdz 2021. gada 1. maijam ir jārīko lēmēja institūciju, zinātniskās institūcijas, zinātniskās padomes vai zinātniskās institūcijas direktora vēlēšanas, ir tiesības lem par šo vēlēšanu atlikšanu uz laiku no ilgāku kā līdz 2021. gada 31. decembrim un ja augstskolas ir izšķiru vai zinātniskās institūcijas ir izšķirušās par šādu soli, tad līdz jaunajām vēlēšanām šo institūciju vadību pilda iepriekšējie direktori un padomes. Tāpat likuma projekts paredz arī administratīvo atbildību par pasākumu organizatoram vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzēju noteiktā aizliegumu sniegt pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības pārkāpšanu fiziskai vai juridiskai personai, piemērot brīdinājumu vai naudasodu līdz 10 naudasodu vienībām. Tāpat administratīva atbildība ir paredzēta par pasākuma organizatoram, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējiem vai ēkas īpašniekam noteiktā pienākuma neielaist iekštelpās personu, kas nelieto mutes un degunu aizsegu, nepildīšanu fiziskai personai un juridiskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas sodu vienībām. Tieši tā, ka komisijā šis likuma projekts tika izdiskutēts, protams, ir atsevišķi jautājumi, par kuriem ir diezgan lielas arī diskusijas un pretrunas, tomēr konceptuāli šis likuma projekts komisijā ir atbalstīts, uzklausot arī iestādes, speciālistus un ministrijas, un komisija arī, ņemot vērā valdības lūgumu, lūdz noteikt steidzamību šim likuma projektam.
Paldies, Rantsāna kungs, tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 68, pret 1, atturas 15, likuma projekts par steidzamu atzīts. debatēm deputāti pirmajā lasījumā nav pieteikušies. Rānsankungs, vai vēlties vēl ko papildus piebilst?
Nē, papildus nekas nav piebilstams. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Debatēm pieteikusies deputāti Jūlija Stepiņēnko, lūdzu.
Jā, kolēģi, es tiešām biju pieteikusies debatēm, paldies, ka pamanījāt. Es vēlos teikt dažus vārdus par šo likuma projektu. Tātad es saprotu, ka pamatojoties uz šo likuma projektu tika izdot ministra kabineta noteikumi, kuri uzlika par pienākumu atsevišķiem komersantiem sekot līdzi epidemioloģiskai situācijai. Un tad, kad šis likums bija, tad, kad šis likums darbojās mazliet savādāk, tad, kad šī likuma mērķis bija savādāks, tad cīnīties ar situāciju ārpus ārkārtas situācijas, tad arī šie noteikumi tika izdoti. Mēs uzskatu, ka šobrīd, teiksim, šī likuma mērķa pielabošana atbilstoši esošai situācijai nav īsti godīga. Tādā gadījumā tad, nu, tas pienākums, kas būtu jāuzliek, kuru valdība vēlas uzlikt komersantiem, būtu jāpārveido, jo faktiski šis pienākums ir radies uz tā likuma pamata, kuram nebūtu vajadzējis darboties ārkārtas situācijas laikā. Jo tas likums ir domāts cīņai ar situāciju tad, kad ārkārtas situācija ir beigusies. Tā tas bija arī paredzēts. Tas, ko es vēlos arī tam, kam es vēlos pievērst uzmanību godātiem kolēģiem, ir tas, ka šis likums paredz vienu, likuma projekts paredz vienu ļoti būtisku lietu. Tā ir atkāpe no cilvēku tiesību saistībām, par kuru Latvija atbilstoši ministru kabinetā, nu, ierosinājumam tātad paziņo starptautiskām institūcijām. Proti tas pāns skan sekojoši. Ja tas nepieciešams Covid infekcijas izplatīšanas vai izplatīšanās draudu novēršanas pasākumu efektīvai ieviešanai, ministru kabinets atbilstoši kārtībai, kādu paredzētu Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos, paziņo starptautiskajām organizācijām par atkāpšanos no atsevišķām Latvijas starptautiskajām saistībām cilvēku tiesību jomā. Es varētu teikt, ka šāda atkāpa un pāns par šādām tiesībām atkāpties man personīgi šķiet visai satraucoši. Īpaši ņemot vērā to, ka es neredzu šajā likumā nekādu saimas dalību šīs atkāpas radīšanā, nekādu pārapstiprinājumu attiecībā uz šo te izņēmumu izveidošanos. Tas, ka cilvēku brīvības un tiesības tiek ierobežotas aizvien vairāk un bez redzamām kaut kādām beigām, mani dara ļoti bažīgu, jo mēs varam lasīt arī tādu, nu, tā bija tāda norādījuma, kur bija iznākuši 7. aprīlī 20. gadā no Eiropas komisijas ģenerāla sekretāra, tātad tāds informatīvais dokuments, kurš nosaka, tātad latviešu valodā tas nebija iztulkots, es nevaru to atrast, bet angļu valodā mēģināšu tātad pārtulkot, šis dokuments nosaka tātad demokrātijas un cilvēku tiesību ievērošana Covid krīzes ietvaros, tāds, nu, vienkārši tulkojums nosaukumam. Un šajā tādā nelielā rokas grāmatā, kur tika izsūtīta visām valstīm, nu, tos, kad arī Latvijai jābūt bijis šajā rokas grāmatai atsūtītai, tās ir tās vadlīnijas valdībai, kādā veidā, nu, ķirurģiski precīzi rīkoties atbilstoši likumu varai, atbilstoši cilvēku tiesību, tātad ievērošanai šajā te krīzē. Tātad es tiešām ceru, ka aprīlis nav pārāk sens laiks šai krīzē, lai šī rokas grāmata tiešām vēl paliktu spēkā un lai tā tiktu ievērot. Proti, mēs redzam no šī apraksta, ka, nu, patiesībā cilvēku tiesību ierobežošanai ir jābūt ļoti nu, tādam tiešām nozīmīgam pamatam. Turklāt cilvēku tiesību ierobežošanai jābūt ir nevis valdības iniciētai un izpildītai, bet tam noteikti jāpiedalās, šajā pasākumā noteikti jāpiedalās arī parlamentam, ko es arī vēlos uzsvērt un ko es arī noteikti, kam es pievērsīšu uzmanību otriem lasījumam, ja tiešām jūs uzskatāt, ka kaut kādā veidā jāierobežo cilvēku tiesības, kaut kādā veidā ir tātad uz nenoteiktu laiku, turklāt tas ir jādara, tad ļaujiet kaut vai tautas pārstāvjiem par to lemt un uzņemties atbilstošu atbildību par šo te pasākumu. Runājot par to, ka šādi visādi ierobežojumi, kurš šobrīd ir spēkā, ka tiem būtu nepieciešams arī kaut kāds terminējums, tad arī šajā rokas grāmatā tas gaiši norādīts, ka šādam terminējumam noteikti ir jāpastāv, tātad cilvēkiem ir jāsaprot, uz cik ilgu laiku šis viss pasākums ir paredzēts, un ja kuram pagarinājumam ir jāiet cauri parlamentāram sietam, tātad. Arī šis ir ļoti svarīgs aspekts. Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst par šādiem, manuprāt, ļoti svarīgiem norādījumiem, kas nāk no Eiropas komisijas. Kas ir vēl, manuprāt, ļoti svarīgi, lai gan kas varbūt svarīgāks par mans tikko pieminēto, tad nu, ir vēl viens moments attiecībā uz šim te tiesībām aizsardzības iekšlietu komisijas novēršanas komisijai. Norādīt ministru kabinetam uz to, kas būtu labojams ministru kabineta šajos te ierobežojušos pasākumos. Jā, tas varētu būt noderīgi situācijā, kad ministru kabinets ārkārtas situācijas izmanto savus pilnvaras, tātad caur šo likumu izdot dažādus ministru kabineta noteikumus. Tas būtu pareizi, ja tiešām ministru kabinets šos te noteikumus sākotnēji saskaņot ar aizsardzības komisiju un uzklausītu komisijas viedokli, taču, manuprāt, kā es jau minēju, iepriekš šīs te dubultās tiesības ministru kabinetam šobrīd ierobežot cilvēku arī tiesības un brīvības nebūtu jāļauj dubultā veidā, jo mums šobrīd ir ārkārtas situācija un rīkojas par ārkārtas situācijas dažādiem pagarinājumiem un dažādiem grozījumiem. Tad šis rīkojums ir jāpārapstiprina Saeimai, kā mēs redzam. Taču vienlaicīgi, kā mēs redzam, joprojām turpinās šīs te pilnvaras ministru kabinetam izdot uz šī likuma pamata dažādus savus noteikumus, kuri, protams, līdz Saeimai nenonāk un vienkārši tad attiecīgi stājas spēkā. Tas būtu ļoti noderīgi, bet vēlreiz atkārtošu, ka manuprāt, šīs pilnvaras ministru kabinetam nedrīkstētu palikt šajā ārkārtas situācijā, jo ministru kabinetam jau ir tiesības lemt par ārkārtas situācijas šo te rīkojumu grozījumiem, atbilstoši arī paredzot dažādus papildinājumus vai izņēmumus. Un kas būtu tiešām ļoti svarīgi šajā gadījumā, ir tas, par ko mēs jau, manuprāt, runājām pirmajā ārkārtas situācijā, tātad Saeimai būtu jābūt iespējai tiešām izteikt savus priekšlikumus attiecībā uz ārkārtas situācijas rīkojumiem, kas nav šajā likumprojektā. Tātad tas, ko es rādu šajā likumprojektā, ir tikai rekomendācijas attiecībā uz ierobežojumiem, kuri tiek veikt saskaņā šo likumu. Tikpat labi, manuprāt, komisijai vai Saeimai kopumā būtu jābūt tiesībām tātad lemt par priekšlikumiem, pirmkārt situācijas rīkojumu grozījumiem. Mēs redzam tagad nesenā situācija attiecībā uz, nu, manuprāt, ļoti sasteigtu rīkojumu par tirdzniecības ierobežojumiem brīvdienās, kas tiešām radīja ļoti lielu apjukumu un haosu tirgotāju vidū un radīt tiešām nevajadzīgi, manuprāt, stresu arī patērētājiem. Lai tiešām šādas lietas neatkārtotos, manuprāt, arī Saeimai būtu jābūt iespēja operatīvi reaģēt uz varbūt ne pārāk labi pārdomātiem soļiem no ministru kabineta Un, nu, ja ne vienkārši noraidīt tādu brāķi, kuru rāda ministru kabinets, tad vismaz iejaukties ar saviem priekšlikumiem, nu, piemēram, nekavējoties izlabot tādu vai citādu punktu. Nu, jo mēs, protams, arī mēs mēģinājam savākt parakstus piekdiena, pagājušu piekdienu, lai mēģinātu novērst šo haosu. Un tas, protams, priekš opozīcijas tas ir ļoti sarežģīti savākt e-sistēmā 34 parakstus, un tāpēc es domāju, ka arī koalīcijas kolēģi ļoti daudz izteicās par šo rīkojumu, un viņiem arī daudziem šķita tas rīkojums diezgan nu, grūti izpildāms un neapdomīgs. Un tāpēc ņemot vērā to, ka es saprotu, ka lielākā daļa Saeimas deputāti joprojām viņiem ir jautājumi par šiem rīkojumiem pēdējā nedēļā, tad es domāju, ka Saeimai jābūt ar tiesībām arī norādīt, kas Saeimas deputāti prāt būtu labojami šajā rīkojumā nekavējoties. Tādas ir mans pārdomas, es, protams, arī sniegšu priekšlikumus un es tos aizstāvēšu. Es nu, ceru tiešām, ka veselais saprāts prevalēs šajā gadījumā, šajā diskusijā, bet vēlreiz atkārtošu, ka man dara ļoti, ļoti bažīgu tas, ka mēs šobrīd pavaram iespēju cilvēktiesību ierobežojošiem pasākumiem un faktiski bez kaut kāda laika termiņa un bez jebkādiem citiem, varbūt, nu, kompensējošiem mehānismiem. Es nezinu, uz kurien mēs ejam. Es labprāt dzirdētu kolēģu no attīstībai par viedokli, kuri, manuprāt, vasarā sašuta par Ungārijas parlamenta rīkojumiem. Es domāju, ka šobrīd, nu, šobrīd jau vairs nav jautājumu kolēģiem. Man liekas, bija Tērauds kundz, bija ļoti sašutus par to. Mēs viņu laikam šodien arī nedzirdēsim viņas komentārus attiecībā uz cilvēktiesību ierobežošanu, bet skumji ir tas, ka tiešām kolēģi droši vien vairākums neaizdomājas par to, kādus likumprojektus un kādus rīkojumus mēs drīzumā redzēsim un par ko mums būs jābalso. Es tiešām ļoti ceru, kolēģi, ka jūs rūpīgi lasāt visus dokumentus, par kuriem jums ir jābalso, un apzināties arī savu atbildību par katru balsojumu. Es aicinu šādu likumprojektu neatbalstīt. Manis minētā pirmā iemesla dēļ, tātad es neatbalstu cilvēktiesību ierobežojušu pasākumus šajā laikā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Rānsāna kungs vēlties vēl kaut piebilst?
Komisijas vārdā piebildīšu tikai, ka diskusijas pirmajā lasījumā bez šobām bija un viņas turpināsies otrajā lasījumā jau pie konkrētiem priekšlikumiem. Tāpēc šajā brīdī aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 65, pret 4, atturas 15, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otriem lasījumam un sēdes izskatīšanas datumu.
Sēdes tāda priekšlikuma termiņa šā gada 14. decembris un izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 17. decembrī Saeimas.
Paldies, tātad citu priekšlikumu nav. Kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu mēs nosakam šā gada 14. decembra un izskatīšanu 17. decembra Saeimas ārkārtas sēdē. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmumu projektu izskatīšana. Lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2020. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins, lūdzu.
Labdien, sēdes vadītājs, kundze, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Šis lēmuma projekts par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2020. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalai paredz, ka saima piekrīt, ka likumā par valsts budžetu 2020. Gadam veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 331800 plānveida stacionārā veselības aprūpas pakalpojuma nodrošināšana pārdalīti ir līdzekļi 690 tūkstoši eiro apmērā, ir paredzēta valsts sabiedrībai ar ierobežot atbildību Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ultrasonogrāfijas iekārtu iegādēji. Iepriekš tika lemts noteikti precīzi iekārtu skaitu, bet komisijā uzklausot atbildīgos secinājām, ka nevar precīzi noteikt potenciāli iegādājumu iekārtu skaitu, līdz ar to nepieciešams precizēt šo normu nosakot, ka pārdalītie līdzekļi paredzēti ultrasonogrāfijas iekārtu iegādēji. Komisijas vārda aicina atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, deputātiem deputāti nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2020. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalai atbalstīšanu. Lūdzu balsot. Par 82, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Likumprojekts grozījuma civilprocesa likumā. Saimas prezidijs ierosina Saimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma civilprocesa likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti nav pieprasījuši balsojumu, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots un savukārt Saimas atbildīgā juridiskā komisija ir lūgusi prezidiju saskaņā ar Saimas kārtības roļa 86. Pantu minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Līdz ar to izskatām šo likumprojektu pirmajā lasījumā un es dodu vārdu juridiskajās komisijas vārdā deputātam Jurim Jurašam Lūdzu.
Sveicināt vēlreiz, godātie kolēģi. Informēja, ka juridiskā komisija 8. Decembra sēdē izskatīt Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā numur 874 šķērsvieta LP13. Likumprojektu juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja tā virzību saimā un vēlos vērst uzmanību, ka likumprojektu grozījumi šobrīd ir iekļauti likumprojektā grozījumu civilprocesa likumā numur 700 LP 13. Minētais likumprojekts ir izskatīts juridiskajā komisijā otrajā lasījumā un šodien tas tika izskatīts otrajā lasījumā arī saimas sēdē un tika vienbalsīgi atbalstīts. Ņemot vērā to, ka saimas darbs ir nedaudz iekavējies līdz ar likumu par valsts budžetu 2021. Gadam, tad pieņemšanu un iespējams likumprojektu numur 704 LP 13 nepaspēsim izskatīt trijos lasījumos līdz decembra beigām, ir nepieciešams likumprojekts, kurā ietvērti steidzam grozījumi. Pirmais no grozījumiem, kas paredzētu likumu 32.1 pantu saglabāt kā patstāvīgu normu, attiecīgi izslēdzot civilprocesa likuma pārejas noteikumu 73. Punktu. Nenodrošinot civilprocesa likuma pārejas noteikumu 73. Punkta izslēgšanu no likuma ar šā gada 31. Decembri, jo 2021. Gada 1. janvāra civilprocesa likuma 32.1 pants zaudēs spēku. Grozījumi, tad otrs punkts, tad grozījumi, kas paredzētu, lai izpildītu atvēršanas tiesas spriedumus, tiesa noteiktais termiņš 2021. Gada 1. janvāris jautājumā par garantēto minimālo ienākumu un trūcīgā statusa piešķiršanu. Tā kā tiesības uz taisnīgu tiesu paredz ne tikai parādnieku tiesību aizsardzību, bet arī piedzinēju tiesību samērīgi atgūt savus naudas līdzekļus, spriedumu izpildes procesu un faktiski tā kvalitāte nedrīkst būt atkarīga no izmaiņām sociālās politikas jautājumos. Un tāpēc nepieciešams pārskatīt civil procesa likumu 534. Pantā šobrīd noteiktos parādniekam saglabājamo summu apmērus. Minētā nodrošināšanai nepieciešams zināms laika posms. Ņemot vērā minēto, ierosināts iesaldēt civil procesa likumu 594. Panta pirmajā un otrajā daļā noteikto parādniekam saglabājamo ienākumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru uz katru apgādību esošo nepilngadīgo bērnu 2021. Gadā, dodot samērīgu laiku ekspertiem izvērtēt un pārskatīt civil procesa likumu 594. Pantā šobrīd noteiktos parādniekam saglabājamo summu apmērus un to piesaistes kritērijus. Ievērojot minēto izstrādās priešlikums likuma pārejas noteikumu papildināšanai. Tad trešā sadaļa grozījuma, kas paredzēt ņemot vērā plānoto minimālās algas apmēru pieaugumu no 2021. Gada, tāpēc ir veicama grozījuma, kas precizē nosacījumus, pie kuriem persona var iesniegt prasību par uzturlīdzekļu saņemšanu. Ievērojot minēto precizējumu civil procesa likuma 19. panta otrā daļas otrais teikums, kas šobrīd noteic, ka tiesa ierosina lietu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam ministra kabineta noteiktajā minimālajā apmērā. Ja pastāv uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā minēties šķēršļi, kas lietu personai saņemt uzturlīdzekļus ministra kabineta noteiktajā minimālajā apmērā no uzturlīdzekļu garantijas fonda. Tā kā minētais grozījums saistīts ar 2019. Gada 14. Novembra likuma grozījumu uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā, kas paredz valsts garantētos uzturlīdzekļus atsaistīt no minimālās algas. Ievērojot, ka ar 2021. Gadu tiek palielināts minimālās algas apmērs, tā spēkā stāšanās nosakām ar 2021. Gada 1. Janvāru. Līdz ar to likuma projektam grozījumu civil procesa likumā numuru 874 šķērsvieta LP 13 ir jāstājas spēkā šā gada 31. Decembrī. Juridiskā komisija atzina minēto likumprojektu par steidzamu un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 73, pret 3 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Debatēm pirmajā lasījumā pie likumprojekta deputāti nav pieteikušies vai komisijas vārdā vēlties vēl ko piebilst?
Jā, nu saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 86. Pantu komisija lūdzu minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas juridiskajā komisijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 77, pret 3 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un likumprojektu izskatīšanas dienu otrajam lasījumam Saeimas sēdē.
Ņemot vērā Saeimas kārtības rūļu 92. Pantu trešo daļu, proti, ja neviens no klātesošajiem, kas saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 95. Pantu ir tiesīgi iesniegt priekšlikums, neiebilst, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņu var nenoteikt un par steidzamu atzīto likumprojektu izskatīt otrajā lasījumā tū daļu pēc tā pieņemšanas pirmajā lasījumā. Komisijas sēdē viena no potenciāliem priekšlikuma iesniedzējiem Tieslietu ministrija un juridiskais birojs Paldies, ka priekšlikums neiesniegs. Līdz ar to Saeima par steidz mazīto likumprojektu grozījumu civil procesa likumā numuru 8744LP13 lūdzu izskrīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru, lai pārliecinātos, ka deputāti neiebilst, ka izskatām šo likumprojektu arī dzen otrajā lasījumā. Neviens deputāts tātad nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 78, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Neviens deputāts nav pieprasījis balsojumu, līdz ar to deputāti neiebilst un likumprojekts komisijai nodots. Savukārt Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir lūgusi šodien Saeimas sēdē izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vārds cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputātam Artusam Kaimiņam lūdzu.
Jā, paldies, cienījamies sēdes vadītāji par doto vārdu. Cienījamie kolēģi deputāti, turpmākie astoņi likumi ir pavadošie likumi jaunajam sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam. Tāpēc arī komisija lūdz visiem turpmāk astoņiem likumiem noteikt steidzamību un izskatīt šodien un arī pieņemt divos lasījumos. Tātad sākam ar grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šis likums ir par to, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu to pārvaldības likums paredz izveidot jaunu institūciju, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi. Un līdz ar to šie sagatavotie grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā paredz, ka tādi paši likumā noteikti ierobežojumi, kā uz elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļiem, šādi paši ierobežojumi tiek attiecināti arī uz sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļiem. Tātad, lai juridiski viss būtu pareizi, šim likumam arī ir jāveic šīs te izmaiņas. Komisija, kā jau sēdzvītāji minēja, lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu un komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt likumu projektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atzīšanu par steidzamu lūdzu balsošanas režīmu. Par 75, pret nav atturas 2, likumprojekts par steidzamu atzīts. Debatētā lasījuma nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Par 79 pret nav atturs, nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un saimes sēdes dienu izskatīšanai otrajā lasījumā.
Jā, cienījumu sēdes vadītāji, ņemot vairāk, ka šie, kā jau minēja, iepriekš ir tehniski grozījumi un tiem ir jāstājas spēkā vienlaiks ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu 21. gada 1. janvārī. Komisija aicina nenoteikt priešlikumu termiņu un lūdzu minēto likumprojektu izskatīt un pieņemt saimā otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Kolēģi, ja jūs nepiekrītat komisijas vārdā izteiktajam lūgumam, izskatīt likumprojektu arī šodien otrajā lasījumā, jums ir jāpiesākās runāt par procedūru. Neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Saimes prezidijs ierosina Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saima neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots, un savukārt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz šodien Saimes sēdē izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vārds cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātam Artisam Kaimiņam lūdzu.
Jā, kolēģi, tad skatām grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību 8.7.6.4.LP13. Tātad turpinām pielīdzināt šos te likums arī minētajiem SEPLP jaunajiem likumam, kuriem jāstājas spēkā 21. gada 1. janvārī. Šis likums sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums paredz izveidot jaunu institūciju sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Tādēļ būtu nepieciešams arī izdarīt atbilstošu grozījumu šajā likumā par budžetu un finanšu vadību un attiecināt tās pašas normas uz šo jauno padomu, ko mēs jau esam nobalsojuši iepriekšējā SEPLP likumā. Kā tas ir noteikts likumā attiecībā uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Arī šeit komisija lūdz atzīt šo likuma projektu par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā. Tad mēs sākam balsojums par steidzamību. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 74, pret nav, atturas 3, likumprojekts par steidzamu atzīts. Kaimiņkungs arī lūdza mūs balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 85, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un saimes sēdes izskatīšanas dienu otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, cienījamie kolēģi, tā kā arī šie grozījumi ir tehniski un tiem ir jāstājas spēkā vienlaikus ar sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu likumu. Komisijas vārdā es aicinu nenoteikt priekšlikumu termiņu un es lūdzu minēto likuma projektu izskatīt un pieņemt saimā šodien tagad otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu ieslēgt šo sadaļu par procedūru. Kolēģi, ja jums ir iebildumi likumprojekta izskatīšanai šodien šajā sēdē otrajam lasījumam, lūdzu piesakieties. Tātad saimes deputāti neiebilst, varam izskatīt likumprojektu arī dzen otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 83, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais likumprojekts grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Saimes prezidijs ierosina Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Savukārt, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir lūgusi šodien saimes sēdē izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vārds cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputātam Artisam Kaimiņam lūdzu.
Jā, kolēģi, esam izskatījuši divus no astoņiem likumiem, kas ir pavadošie likumi šajā likumā, un šis likums grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā 8.7.15 stāsta par to, ka sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, tā ir tā jaunā padome, kur pārņems daļu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes funkcijām. Un tādēļ arī nepieciešams izdarīt atbilstošas grozījumus priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Arī šeit, kolēģi, komisija lūdz šo likuma projektu atzīt par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā. Tātad balsojums no sākuma par steidzamības piešķiršanu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Atzīšana par steidzamu lūdzu balsošanas režīmu. Par 69, pret 1, atturas 3. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. par 76, pret nav atturs, nav likumprojekts. Pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšana Saeimas sēdē datumu.
Jā, paldies, kolēģi, par balsojumu atbalstu. Šajā likumā, ņemot vērā, ka šie grozījumi tieši tāpat kā arī iepriekš nobalsot, ir tehniskas dabas un tiem ir jāstājas spēkā vienlaiks ar sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Komisijas vārdā es aicinu nenoteikt priekšlikumu termiņu un es lūdzu minēto likumu projektu izskatīt un pieņemt Saeimā šodien, tagad, otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu ieslēgt sādaļu par procedūru. Kolēģi, ja jums ir iebildumi par to, ka mēs izskatām šo likuma projektu arī otrajā lasījumā šajā Saeimas sēdē, lūdzu piesakieties. Saeimas deputāti neiebilst, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret, nav, atturs, nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais likumprojekts grozījums likumā par valsts noslēpumu. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Neviens deputāts neiebilst līdz ar to komisijai minētais likumprojekts nodots. Savukārt Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz Saeimas sēdē pirmajā lasījumā izskatīt šo likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vārds komisijas deputātam Atisam Kaimiņam lūdzu.
Jā, skatām grozījums likumā par valsts noslēpumu 878 šķērstrīt LP 13. Sabiedriski elektroniski plašiņas līdzekļi ir strateģiski nozīmīgs valsts kapitāla sabiedrības un tām ir būtiski loma informatīvās telpas aizsardzībā. Ņemot vērā minēto arī sabiedriski elektronisko plašsaziņas līdzekļu valdes locekļiem būtu jānodrošina pieeja valsts noslēpumam un tiesības to izmantot savu amatu pienākumu veikšanai, lai tie varētu efektīvi komunicēt ar plašsaziņas līdzekļu padomi, kuri būs sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu valsts kapitāla daļu turētāji. Proti, SEPLP likumā mēs esam iestrādājuši to, ka valsts noslēpuma pielaidei pie valsts noslēpuma ir jābūt arī valdes locekļiem. Komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par valsts noslēpumu atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 74, pret nav atturas 3, likumprojekts par steidzam atzīts. Kaimiņu kungs, vai vēlaties vēl ko piebilst, jūs nelūdzētu atbalstīt pirmajā lasījumā?
Jā, es tieši tagad arī gribētu lūgt komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. par 80, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un saimes sēdes laiku izskatīšanai otrajā lasījumā.
Komisijas vārdā es lūdzu nenoteikt priekšlikumu termiņu un es lūdzu minēto likumprojektu izskatīt un pieņemt tagad šobrīd saimā otrajā lasījumā.
Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Kolēģi, ja jūs iebilstat likumprojektu izskatīšanai otrajā lasījumā šajā saimes sēdē, lūdzu piesakieties. Deputāti neiebilst. Varam izskatīt otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 83, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais likumprojekts grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni. Saimas prezidijas ierosina Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai nodots. Savukārt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz šo likumprojektu izskatīt saimes sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vārds komisijas vārdā deputātam Artusam Kaimiņam lūdzu.
Jā, kolēģi, mēs esam izskatījuši 4 no 8 pavadošajiem likumprojektiem, kur mums šodien būtu jāpieņem. Tad šobrīd mēs izskatām grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni, numur 879 šķērslīt LP 13. Šis likumprojekts paredz tiesības sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomēji lietot lielo valsts ģerboni. Komisijas vārdā es lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu, kā arī es lūdzu to izskatīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 72, pret nav, atturas 3, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un arī dzen saimas sēdes laiku likumprojektu izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Nenoteikti priekšlikuma termiņu un komisija lūdzu minēto likumprojektu izskatīt un pieņemt saimā šodien tagad otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Kolēģi, jums ir iebildumi par šā likumprojekta izskatīšanu šajā saimes sēdē otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu piesakieties. Deputāti neiebilst. Varam balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas valsts jargoni atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 79, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais likumprojekts grozījums filmu likumā. Saimes prezidijs ierosina Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums filmu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Tāpat Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz virzīt likumprojektu izskatīšanai šajā Saimes sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vārds cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, paldies cieniem sēdes vadītāji, ja strādājam ar likumprojektu grozījumu šāsvītra LP13. Tātad šis likumprojekts paredz Latvijas filmu padomē aizstāt Nacionālās elektronisko plašziņas padomas pārstāvi ar sabiedrisko elektronisko plašziņas padomas pārstāvi. Komisijas vārdā es lūdzu piešķirt šim likumprojektam steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums filmu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 76, pret nav, atturs 3, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums filmu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 84, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saimes sēdes dienu, kad likumprojekts tiek izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Jā, komisijas vārdā es aicinu nenoteikt priekšlikumu termiņu un es lūdzu minēto likumprojektu grozījumu filmu likumā izskatīt šajā Saimes sēdē arī otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Kolēģi, jums ir iebildumi šā likumprojekta izskatīšanai šajā Saimes sēdē otrajā galīgajā lasījumā, lūdzu pieteikties. Deputāti neiebilst, līdz ar to varam balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums filmu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. par 83, pret nav, apturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais likuma projekts grozījuma diasporas likumā. Saimas prezidijas iedosina Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījuma diasporas likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, likuma projekts komisijai nodots. Savukārt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz virzīt minēto likuma projektu izskatīšanai šodien šajā Saeimas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš lūdz.
Jā, kolēģi, šis un vēl nākamais likuma projekts ir tie, kas mums vēl ir jāpieņem, lai SEPLP likums 21. gada 1. janvārī varētu sākt strādāt. Tātad šobrīd mēs izskatām grozījumu diasporas likumā. Numur 881 šāsvītra LP 13 un tās izmaiņas ir sekojošas. Tātad Nacionālās elektronisko plašiņas līdzakļu padomas funkcijas diasporas politikas jomā pārņem šīta jaunā SEPLP padoma, tādēļ arī ir nepieciešams izdarīt atbilstošas grozījumus tajā diasporas likumā. Kā jau Allaž, šodien es lūdzu steidzamību piešķirt šim likuma projektam un izskatīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu diasporas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 74, pret nav, atturas 3, likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu diasporas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 78, pret nav, atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu likuma projektu izskatīšanai otrā galīgajā lasījumā.
Jā, arī šie grozījumi diasporas likumā ir tehniski un komisijas vārdā es aicinu nenoteikt priešlikuma termiņu un es lūdzu minēto likuma projektu izskatīt šajā Saeimas sēdē otrajā lasījumā.
Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Kolēģi, ja jums ir iebildumi par šā likuma projekta izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas termiņa šajā Saeimas sēdē, lūdzu pieteikties. Deputāti neiebilst, līdz ar to varam balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu diasporas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegtais likuma projekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Saeimas prezidijas ierosina, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst likumprojekts komisijai nodots. Tāpat cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz šo likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā izskatīt Saeimas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš lūdz.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši 7 no 8 pavadošajiem likumprojektiem. Šis ir pēdējais pavadošais likumprojekts šajā visā likumprojekta pakā par sepulpē likuma stāšanos spēkā. Un šobrīd mēs izskatām grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā numur 882 šķērsvītra LP 13. Likumprojektā ir paredzēts noteikt, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomus priekšsēdētājiem un ombudam mēneša alga nosaka tādā pašā apmērā kā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomus priekšsēdētājiem. Savukārt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas loceklim, kā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas loceklim. Likumprojekts paredz, ka 21. Gadā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda atlīdzībai nepieciešams finansējums tiek sekts no valsts budžeta 74. Resora gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums. Es lūdzu arī šo pēdējo šodien pavadošo likuma projektu atzīt šo likuma projektu par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 75, pret nav atturas viens likumprojekts par steidzamu atzīts. Kaimiņkungs jau lūdza arī atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 81, pret nav atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes izskatīšanas dienu otrajam galīgajam lasījumam.
Jā, kolēģi, man ir jāatkārtojās un man ir jāsaka vēlreiz tas, ka šie grozījumi ir tehniski un es lūgtu komisijas vārdā nenoteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu un es lūdzu šo likuma projektu izskatīt un pieņemt Saeimā šajā Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Vēl es gribēju piebilst, ka komisijas vārdā es saku lielu paldies Saeimas juridiskajam birojam un Gatim Melnudrim personīgi par lielo ieguldīto darbu šo visu 8 likuma projektu, pavadošo likuma projektu pakā, visu šo sakārtot, iztirzēt un novest līdz tādai stadijā, kādā mēs esam šobrīd jau nobalsojuši. Tad kolēģis lūdzu atbalstīt arī šeit šodien otrajā lasījumā šo likuma projektu. Paldies!
Paldies! Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Kolēģi, ja kāds no jums iebilst par likumprojekta izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā šodien, Saeimas sēdē, lūdzu piesakieties. deputāti neiebilst, tātad varam balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamā šās sēdes darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem, pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem numur 854/LP13, nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekts paredz, ka valsts autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu veicēja no 2021. gada 1. oktobra atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem izraugās Latvijas valsts ceļa saskaņā ar satiksmes ministrijas deleģējumu. Savukārt Latvijas autoceļa uzturētājs valsts autoceļa ikdienas uzturēšanas darbus saskaņā ar deleģēšanas līgumu veiks līdz 2021. gada 30. septembrim. Kā arī pēc tam gadījumos, ja būs objektīvi iemesli, kādai attiecīgajā reģionā nevar tikt nodrošināta valsts autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu veikšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem. Likumprojektu komisija atzina par steidzamu, lai var paspēt realizēt iepirkumu par valsts autoceļa uzturētāju līdz 2021. gada 1. oktobrim. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atzīt par steidzamu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Švecovas kundze, vai jūs vēlaties debatēt par steidzamību?
Jā, es vēlos debatēt par steidzamību.
Jā, lūdzu, jums vārds. Piesakieties tad lūdzu vēlreiz. Lūdzu, vārds par steidzamību. Švecovas kundze, jūs...
Jā, paldies, kolēģi. Es lūdzu neatzīt šo likumprojektu par steidzamu sekojušo iemeslu dēļ. Viņš skar ļoti būtisko procedūru Latvijas autoceļu uzturēšanu. Līdz šim šo procesu veica Latvijas autoceļu uzturētājs. Un attiecīgi no valsts budžeta līdzekļiem šim procesam tika izterēt vidēji gada 53 līdz 70 miljoniem eiro. Šī struktūra vienība, kas ir valsts uzņēmums, nodrošināja tehniskos darbus, lai uzturētu autoceļus, kas ir valsts īpašuma un paraudzība. Un attiecīgi šis likumprojekts, ko tagad mēs plānojam pieņemt un atzīt par steidzamu, viņš pārēc ļoti būtisku lietu pārēju privātā apkalpošana Latvijas autoceļiem. Es uzskatu un arī vairāk kārtīgi pieversu gan kolēģu uzmanību publisko izdevumu un revizijas komisijā par problemātiku un par to, ka šis ir sasteigts attiecīgi lēmums, viņš nav pārdomāts un arī komisijas sēde publisko izdevumu revizijas komisijā tika sniegta prezentācija, kur arī parādīts un tika paskaidrots par citu valstu pieredzi, proti Igaunijas, Lietuvas un Somijas. Attiecīgi Somija tikai valsts nodrošina autoceļu uzturēšanu. Arī Lietuva valsts uztur valsts autoceļus. Igaunijā, kas bija nosaukta par piemēru, notikusi tikai daļēja autoceļu, valsts autoceļu uzturēšana, nodošana privātajam sektoram. Un, manuprāt, tas var izraisīt ļoti daudz riskus, nepardomāta, sasteigta minētā likuma projekta pieņemšana. Vēl kas ir būtiski, mana ieskata vienkārši tagad notiek procedūra, saskaņā ar kuru privātajam biznesam tik nodoti jauno nākamā gada 100 miljoni nodokļu maksātāju valsts budžeta līdzekļu izmantošana. Tāpēc es kategoriski iebilstu pret šī likumprojekta izskatīšanu steidzības kārtībā. Paldies!
Švecovs kundze runāja pret steidzamību, viens deputāts var runāt pret viens pārvārds deputātam Jānim Butānam par steidzamību. Lūdzu!
Sveicināt, kolēģi, vēlreiz! Tātad informēju, ka līdz šim autoceļu uzturēšana ir veicis Latvijas autoceļu uzturētājs pamatojoties uz deleģējumu, kurš beidzas šā gada 31. decembrī. Nākamajā gadā tiek veikta autoceļu uzturēšanas reforma, kuras ietvaros Latvijas valsts ceļu izsludinās konkursu uz kopumā būs vairāk kopumā būs 19 lotes, un līdz tam brīdim, kamēr nebūs zināmi šie konkursa rezultāti, ar šiem likuma grozījumiem tiks noteikts, ka faktiski autoceļu uzturēšana veiks kā līdz šim Latvijas autoceļu uzturētājs. Un arī gadījumā, ja konkursa rezultāti nebūs zināmi noteiktajā termiņā, tad arī tajās lotēs, kurās nebūs rezultāti, šos darbus veiks Latvijas autoceļu uzturētājs. Ņemot vērā, ka šis deleģējums beidzas 31. decembrī, likumu nepieciešams pieņemt steidzami, lai ar 1. janvāri Latvijas autoceļu uzturētājs varētu nodrošināt autoceļu uzturēšanu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts ir runājis pret steidzamību, viens ir runājis par steidzamību. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par autoceļiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 63, pret 17, atturas 2, likuma projekts par steidzamu atzīts. Debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Tātad atgriežamies šajā saimas sēdē, pulkstens 15.30, vēl klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija ir notikusi. Kolēģi, pārtraukums 30 minūtes.